Korintianina voalohany toko fa enina. Tsy mety ny miady ao anatrehan'ny tsy mino. Korintianina voalohany toko fa enina, ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sa handeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy mendritra hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely sika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinitsinina va no tendrenareo ho mpitsara? Hampahamenatra anareo no itenenako izany. Hay, de tsy misy olo-kendry aminareo na de iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny. Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na de ho tsarainy tsy mino aza. Ary ankehitriny de kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoanany tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo? Nahoanany tsy aleo maharitra hambakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray ny manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahy inareo aza. Masina ny mpino satria nosasana sy nohamarinina. Korintianina voalohany toko fahenina ny andininy fahasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. Masina ny mpino satria an'ny Tompo. Korintianina voalohany toko fahenina ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny hanina dia ho an'ny kibo ary ny kibo ho an'ny hanina, nefa samy ho levonin'Andriamanitra izy roa roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny Tompo, ary ny Tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny Tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa hoy Andriamanitra, ho nofo iray ihany izy roa roa. Genesisy toko faharoa andininy fahefatra ambininy folo. Fa izay miray amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray aminy. Masina ny mpino satria tempolin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahenina ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Mandrosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany. Fa ny mpijangajanga kosa dia manota mihatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo.